Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Είσοδος των τράγων από τη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη στο ανέβασμα από το Θέατρο Τέχνης στα 1976, σκηνοθεσία Κούν, Λαζάνης, Αρμένης, Δεγαΐτης, Θεοδωρακόπουλος.
Ακούστε λοιπόν τον ποιητή που πασχίζει με κουβέντες σωστές, καθαρές και σοφές το λαό να εξηγήσει. Παγκοσμίας ποιησής και όχι στους αρχηρανθρώπους της παγκοσμιοποιησής. Ακούστε λοιπόν!
Ο ποιητής μας με κουράγιο Ηρακλή ρίχτηκε στον αγώνα εναντίον των αδίκων και των κολάκων, με φωνή σαχήμαρο που όλα τα παρασέρνει. Από κανένα δεν λαδόθηκε, γιατί σκοπός του το δίκαιο και η φωνή του κοινού λαού να ακουστεί. Δεν παραμύθιασε τους χορηγούς το χρήμα τους να πάρει, ούτε επιχορήγηση ζήτησε να διφάει και δεν τραπέζωσε τους κριτικούς να τον υμνήσουν. Και όταν είχαμε πόλεμο, αυτός πρώτος θρηνούσε τις απώλειες των παλικαριών. Ανάμεσά μας κάθονται πολλοί κυφήνες που όλη τη μέρα χάσκουνε τον κόπο μας μασώντας. Αυτοί οι σπαθοί δεν πιάσανε, ήταν απαλλαγέντες και τώρα έχουνε μισθούς, αργομισθίες πρώτης. Γι' αυτό ένα ζητήσαμε και ένα παρακαλάμε. Όποιοι κεντροί δεν έχουνε, να πάνε στα τσακίδια.
Αλλά κάθονται ανάμεσα μας ακαμάτες, αλλά κάθονται ανάμεσα μας ακαμάτες, χωρίς κεντροί που μένοντας στο σπίτι καθισμένοι, χωρίς κεντροί που μένοντας στο σπίτι καθισμένοι. Τρών απ' τον κόπο μας χωρίς να κοπιάζουν, τρών απ' τον κόπο μας χωρίς να κοπιάζουν. Κι αυτό για μας μεγάλος πόνος είναι να βυζένει αυτός τα κέρδη μας όπου δεν πάει στη μάχη, και που για χάρη αυτού του τόπου δεν επήρε μη δε κουπί μη δε κοντάρι, και που για χάρη αυτού του τόπου δεν επήρε ούτε κουπί ούτε κοντάρι. Ψι, 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 ψι.
Πρέπει από εδώ και πέρα
Διάλεξα λοιπόν να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με μια πιο διονυσιακή είσοδο, αλλά και με μια πιο απολώνια μετά, μια τοποθέτηση του ποιητή πάνω στους ποιητές ακριβώς, με ένα βζ, το οποίο ήταν εξαιρετικά περίεργο τότε που πρωτακούστηκε. Κύριε Λεοντή.
Ναι, πράγματι είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα, ένα θέμα τότε, γιατί οι σφίκες, από τις σφίκες είναι αυτό, που θα ανεβάζαμε με το φοιτητικό θέατρο τότε.
Μιλάμε για 1970.
1970 Χούντα. Τότε διοικητής όλων των θεάτρων, των κρατικών και μη, ήταν ένας στρατηγός, ταξίαρχος, κάτι τέτοιο, ο κύριος Παξινός, έτσι λεγόταν. Ζήτησαν λοιπόν την άδεια οι φοιτητές στο φοιτητικό θέατρο να ανεβάσουν ένα έργο και τους το επέτρεψε. Αρχίσαμε λοιπόν και κάναμε πρόβες. Σκηνοθεσία θα έκανε ο Νίκος ο Παρίκος, που ίδρυσε μετέπειτα το Αιγαίο, κάπως έτσι το λέω, το θείασό του. Κάναμε λοιπόν πρόβες εκεί πέρα στο θέατρο, στη φοιτητική λέσχη στην Ιπποκράτους. Μήνες πιο μπροστά, αφού ηχογραφήσαμε και τη μουσική, τέλος πάντων, και ήμασταν έτοιμοι, πήγαμε στο Ηρώδιο γενική δοκιμή που θα παίζαμε την άλλη μέρα ενώπιον του κοινού σαν φοιτητικό θέατρο. Όμως υπήρχε αυτό το χωρικό που ακούσαμε, που είχα την ιδέα να οι σφίκες με το κεντρί τους, ο χορός δηλαδή, να μπει ορμητικά στις κερκίδες, να ορμήσει προς τους θεατές με το κεντρί, για να τους κεντρήσει από τον και να σηκωθούν από τον ύπνο. Τέλος πάντων, βρήκα την εξής λύση, και ήταν και πραγματικότητα, αλλά ήταν και εσκεμμένη. Επειδή να μπαίνανε μέσα στον κόσμο με τον ήχο που κάνουν οι σφίκες. Αυτό λοιπόν, για να ακούγεται, επειδή δεν ακούγεται, λέω βάλτε και ένα «ή», «βζι». Και θα μπείτε μέσα ορμώντας και προκαλώντας τους θεατές «βζι, βζι, βζι». Στη γενική δοκιμή λοιπόν ήταν και διάφοροι τύποι εκεί πέρα, Και νομίσανε ότι κάνω διαδήλωση, ο Λαμπράκης ζει να πούμε, και λέει τι είναι αυτά, αυτό. Λέμε ότι όχι, δεν είναι αυτό, αφήστε τα αυτά, φύγετε από εδώ πέρα, και μας διώξανε.
Δεν έγινε η παράσταση.
Δεν έγινε η παράσταση. Η πρώτη φορά που ακούστηκε ήταν αυτή που ακούσατε πριν.
22 χρόνια μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά η μουσική για τους Φίκες ήταν η πρώτη σας ενασχόληση με τον Αριστοφάνη.
Το 70, ναι, το 1970.
Να σας καλωσορίσουμε κιόλας, δεν είπαμε ούτε καλησπέρα ακόμα, δεν είπαμε ούτε ότι στον ήχο έχουμε τον Ηλία Διαμάντη. Και το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ακριβώς πώς βρήκατε αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης της κωμωδίας του Αριστοφάνη που ακούσαμε και στο χώρο των τράγων σε σχέση με ό,τι προηγείτο, δηλαδή την αντιμετώπιση του Χατζηδάκη. Για να την πω έτσι.
Ναι.
Την πιο αστική.
Ναι, ναι. Θαύμαζα πολύ τους Όρνηθες βεβαίως. Αλλά το έργο που μου ανέθεσε ο Κουν να κάνω, η πρώτη επαφή που είχαμε με τον Κουν, ήταν με τους Αχαρνείς. Πιο μπροστά ένα χρόνο, δύο χρόνια πιο μπροστά, στο 1974... το 1974 είχαμε κάνει ένα έργο του Γιώργου του Σκούρτη, το «Καραγιώζη παραλίγο Βεζίρι», όπου έκανα μία μουσική με ανατολικά ραγιώζη. Ήταν με ανατολικά όργανα, κανονάκι, ούτι και τέτοια. Είχα λοιπόν τον ήχο αυτό στα αυτιά μου, ο οποίος μου άρεσε βέβαια πάρα πολύ, γιατί ανατολίτης είμαι και εγώ, ο πατέρας μου πρόσφυγας από τα Ιβαλή. Είχε έρθει τους ήχους αυτούς. Είχε, αυτή ήταν η οικία για μένα. Μιλώντας λοιπόν με τον Κουν για το πώς αντιμετωπίσουμε, σκέφτηκα ότι ένας τρόπος ήταν κάπως αυτός, όπως είχα κάνει το Γκαραγιώζη, δηλαδή με τα όργανα αυτά, με την πρόθεση να δημιουργήσει έναν ήχο που να ανταποκρίνεται και στους ήρωες της κωμωδίας. Οι Αχαρνιώτες τι ήτανε? Ήτανε καρβουνιάριδες. Σκεφτόμενος λοιπόν, έχοντας το κατά νου την εικόνα ενός καρβουνιάρη, λερωμένου, ξεσκισμένου, μαύρη δερού κλπ, δεν μου ήρθε βολικά να γράψω μουσική για φλάουτο και άρπα, ας πούμε, ή βιολί. Και όταν το είπα στον Κουν ότι θα ήθελα να βάλω, λέω, όργανα πιο αρκετά πρωτόγοντα, δηλαδή σίδερα, πέτρες, κρουστά πολλά, λέω, κρουστά, και ήχους ζουρνάδες, τέτοια πράγματα. Ενθουσιάστηκε ο Κουν με αυτό και ξεκινήσαμε. Και πράγματι, η υποδοχή του κοινού ήταν κάτι το απρόσμενο, μπορώ να πω.
Από την αρχή.
Από τη Γερμανία ακόμη, γιατί κάναμε πρεμιέρα στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Βγήκαν οι Γερμανοί πάνω στη σκηνή στο τέλος και μας αγγίζανε έτσι για να δούνε αν είμαστε άνθρωποι, αν είμαστε ζόμπι, ξέρω εγώ.
Να παίζε το ρόλο μου πριν 2000 χρόνια σε τούτο εδώ το θέατρο, σε τούτη τη ζωή. Εκείνοι που πιστέψανε σε μια Ελλάδα αιώνια, σπασμένα είναι αγάλματα κι εγώ τυφλό. Στους θεούς σας πάει, χάει, 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 και με σουραβλιο μάνος θα βοηθάει. Μουσική. παίζονται σε 2000 χρόνια σε τούτο δω το θέατρο στου κόσμου τη σκηνή. Θα έρθουν στην πατρίδα μας ξανά τα χελιδόνια κι η άνοιξη στορκίζομαι θα είναι αληθινή. Χάι χά, χάι χά, ο ύμνος τους θεούς σας πάει. Χάι χά, χάι χά, και με σουράβι ο Μάνος θα βοηθά.
Ο Δώρος Δημοσθένου, στα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή, μουσική του Χρήστου Λεοντή για τον πλούτο του Αριστοφάνη εν έτη 1994. Δύο μόνο μήνες, αφού το έχει φύγει από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης, θέατρο τέχνης και πάλι, σκηνοθεσία Μίμης Κουγιουμτζής, Γιώργος Δάνης, Γιάννης Δεγαΐτης, Αλέξανδρος Μιλωνάς στην παράσταση. Και βεβαίως αυτό είναι από τα τραγούδια που έχουν αυτονομηθεί μέσα από τα χρόνια, έχουν ακουστεί περισσότερο από όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, κύριε Λεοντή, δεν είναι πολύ εύκολο να αυτονομούνται κομμάτια γραμμένα για τέτοιες παραστάσεις.
Εγώ να θεωρώ, εγώ υπηρετώ το αρχαίο δράμα γενικά. Θεωρώ ότι τα χωρικά ήταν τραγούδια. Σαν τραγούδια τα αντιμετωπίζω και στην τραγωδία και στην κωμωδία. Ήταν τα τραγούδια της εποχής. Βέβαια η εποχή δική μας είναι τελείως διαφορετική, γι' αυτό και τα τραγούδια μου του τα δω είναι μιας άλλης λογικής, ας πούμε, δεν ρεμπετοφέρνουν ή κι αν ρεμπετοφέρνουν ακόμη με ένα σατυρικό τρόπο.
Ναι, και ζεϊμπέκικα έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά διάφορα.
Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που συνέβη τότε ήταν μία έτσι ένα φόρτωμα συναισθηματικό, γιατί δύο μήνες πιο μπροστά είχε πεθάνει ο Χατζηδάκης, τον οποίον αγαπούσα και εκτιμούσα πάρα πάρα πολύ και τον θεωρούσα και τον θεωρώ σαν τον γενάρχη, ας πούμε, της μουσικής στον Αριστοφάνη ιδιαίτερα, γιατί είναι ο πρώτος στα μεταπολεμικά χρόνια, τέλος πάντων, που έγραψε μουσική εκκλησιάζουσας, νομίζω, με το Εθνικό Θέατρο τότε. Μάλιστα είχαμε μιλήσει γι' αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε, πώς το ρώτησα, πώς έγραφες, πώς έφτασες σε αυτό το δρόμο, όπως με ρώτησε εσύ πιο μπροστά. Και μου λέει, κοίταξε, μου είπε ο Χουγμούζιος, δεν έλεγε το ρο αυτός, ο Χουρμούζης ήταν τότε στο Εθνικό, να κάνω μουσική για τις εκκλησιάσεις. Εμείς, λέει, παίζαμε και έτσι, λέει, βγήκε, είχε έτσι ένα χαρακτήρα τελείως ελεύθερο, απελευθερωμένο από το τι ακουγόταν δίπλα. Τραγούδια ακούγαμε, τραγούδια γράφαμε. Λοιπόν, και έτσι, έτσι αντιμετώπισε από ό,τι φαίνεται μετά ο Μάνος ο Χατζηδάκης αντιμετώπισε τη μουσική του στο θέατρο.
Βέβαια και στην περίπτωση Χατζηδάκη, λίγα είναι τα τραγούδια τα οποία αυτονομήθηκαν. Θυμάμαι το Μύθο, που είναι πολύ χαρακτηριστικά.
Στη Λιστράτη, ναι. Δεν ξέρω, μόνο Τσόντες έβγαλε σαν ολοκληρωμένο έργο. Ο Μύθος, ναι, ήταν ένα τραγούδι των
Πλουτών. Και το τραγούδι των Ορνήθων, ναι, φυσικά, ναι, ναι, που είναι το πιο ενιαίο.
Ναι, 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 αλλά και πάλι εκεί το τραγούδι των Ορνήθων δεν είχε αυτή την απήχηση. Είχε άλλου είδους ομορφιά, ας το πούμε. Το άλλο ήταν πιο λαϊκό, πιο τραγουδιάρικο, ας το πούμε.
Έχουν ανάγκη λοιπόν την εικόνα όλα αυτά τα τραγούδια για να υπάρξουν, ναι. Ή δεν είναι έτσι?
Κοίταξε, δεν είναι πάντα ανάγκη να υπάρχει εικόνα. Το τραγούδι για να σταθεί πρέπει να έχει την αυτονομία του. Αλλιώτικα, αν έχει ανάγκη από οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι έχει πετύχει το σκοπό του.
Εν ώψη της σημερινής μας συνάντησης, διάβαζα χτες εκείνο το κείμενο που είχατε γράψει στην έκδοση και στην παράσταση, αλλά και στην έκδοση της παράστασης «Χελιδόν ιδωμένη» πριν από 20 χρόνια, για την σχέση σας με τον Αριστοφάνη. Γράφετε: αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχα με τον Αριστοφάνη κατά την περίοδο των προετοιμασιών της παράστασης που θα δείτε. Ώρες ατέλειωτες συζητούσαμε για το πώς θα είναι, τι φόρμα θα έχει, αν θα υπάρχουν θεατρικά ή άλλα κείμενα, τι θα λένε, πώς θα τα γράψει, ποιος θα το λέει, αν θα υπάρχουν κάποια βίντεο, κάποιες διαφάνειες ίσως από την προετοιμασία των παραστάσεων, των ηχογραφήσεων, των παραστάσεων στην Επίδαυρο και αλλού, με κόσμο ή χωρίς κόσμο. Και διαβάζοντας αυτό σκέφτηκα να κάνουμε ακριβώς ένα αντίστοιχο διάλογο με αφορμή την, και με τον Αριστοφάνη ακόμα, ναι, πάλι ναι. Μπορεί να έρθει, ναι. Για τα φετινά Αριστοφάνια που ναι. Ετοιμάζεται. Κάτι αντίστοιχο, μπροστά σε κάτι αντίστοιχο βρεθήκατε?
Ήθελα να κάνω πάρα πολύ να γιορτάσω πάρα πολύ μαζί με τον Αριστοφάνη, να δημιουργήσουμε ένα πανηγύρι για το σημερινό κόσμο. Γιατί βλέπω, ας πούμε, τον έχουμε ανάγκη σήμερα. Τόσα και τόσα γίνονται στις μέρες μας, που νομίζω ένας Αριστοφάνης θα ήταν ό,τι καλύτερο στην εποχή μας σήμερα, με την πένα του, με την δεικτικότητά του, με όλη αυτή με τη ρομφαία που κρατούσε και δεν άφηνε όρθιο τίποτα που να μην το σατιρίσει, να το σχολιάσει. Έτσι λοιπόν θέλησα να μαζέψω αυτό το υλικό και να δημιουργήσω μια γιορτή για τον Αριστοφάνη. Και σκέφτηκα ότι αν ζούσε σήμερα θα τον καλούσε φυσικά μαζί να είμαστε για να δημιουργήσουμε αυτή τη γιορτή, αυτό το πανηγύρι. Και είπα, και γιατί να μην, θα τον καλέσω και θα έρθει. Και ήρθε. Και ήρθε.
Αυτό που μου έκανε επίσης εντύπωση στη σημερινή μας προετοιμασία είναι ότι σας βρίσκω πρωί-πρωί να διαβάζετε ακριβώς ένα βιβλίο για τον Αριστοφάνη.
Ναι, ναι.
Και έτσι
ναι.
Με πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, βρήκα ένα βιβλίο μου έφερε προχθές ένας φίλος μου, του Θόδωρου του Παπά, τον Αριστοφάνη. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μπορώ να διαβάσω ένα απόσπασμα από εδώ. Για να δούμε.
Για να δω τη σκέψη κιόλας που διαλέγετε.
Ναι, λέει εδώ πέρα το βιβλίο ο κύριος Παπάς εδώ. Ο Αριστοφάνης κατάφερε με τη σάτυρά του να ξεσκεπάσει παρανομίες και σκάνδαλα, να καυτηριάσει την ανηθικότητα, την πλεονεξία, τη δημαγωγία και την δικομανία των Αθηναίων. Ενδιαφέρθηκε για τη μακρόπνοη εξωτερική και εσωτερική πολιτική της Αθήνας, τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τη δικαιοσύνη, την παιδεία των νέων. Ο κωμικός ποιητής πίστευε πως με τη σάτυρά του θα βελτιώσει τα κακό κείμενα, θα προφυλάξει την πόλη από άστοχες επιλογές και θα βοηθήσει τους συμπατριώτες του να γίνουν καλύτεροι. Ο ρόλος της κωμωδίας είναι παιδαγωγικός και οι συμβουλές που δίνει ο χορός είναι σοφές. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Γιατί να μην τον καλέσει? Δεν είναι σήμερα, δεν θα ερχόταν? Θα ερχόταν, φαντάζομαι. Εξάλλου μας άφησε εδώ.
Όλα όσα είπε εξακολουθούν να ισχύουν. Λοιπόν, από τον Πλούτο είναι και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Μαρία Σουλτάτου, Πέτρος Δαμουλής και Γιάννης Κούτρας από την ηχογράφηση του 2005 στο Ηρώδιο.
Κύρκη, θα γίνω μάγισσα που βράζει τα βοτάνια και κάνει τους συντρόφους μας κομματικά τζογλάνια.
Κύρκη, θα γίνει μάγισσα που βράζει τα βοτάνια και κάνει τους συντρόφους μας κομμάτια τσολάνια.
Σκατά τους έδωσε να φάνε και τους μάγεψε και πάνε.
Σκατά τους έδωσε να φάνε και τους μάγεψε και πάνε.
Αγρίες και αβέρτα παραδάκι. Και εσείς γουρούνια στη σειρά, όλη χείρη μια γενιά.
Και εσείς γουρούνια στη σειρά, όλη χείρη μια γενιά. Είσαι κύρκη μάγισσα που βράζει τα βοτάνια και μου κερνάς πολιτικούς και γίνονται χαϊβάνια. Αν είσαι κύρκη μάγισσα που βράζει τα βοτάνια και μου κερνάς πολιτικούς και γίνονται χαϊβάνια. Οδυσσέα θα γεννούμε και απ' τα αρχίδια σε κρεμούμε. Οδυσσέα θα γεννούμε και απ' τα αρχίδια σε κρεμούμε.
Θα επιβάλλω κάθαρση και τρομερή λιτότης που θα χαζέψει σίγουρα ο κάθε πατριώτης. Και τα γουρούνια στη σειρά, όλη χείρη μια γενιά. Και τα γουρούνια στη σειρά, όλη χείρη μια γενιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μουσικού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Στο κάθε νέο απ' έξω σαν πέης ξαπλωμένος του ήλιου τις ακτίνες αχόρταγα ρουφό και στον εφημερίδων τα νέα βυθισμένος κανέναν δεν κοιτάζω, κανέναν δεν ψηφώ. Σε μια καρέκλα κόνα ποδάρι μου τετώνω, το άλλο σε μιαν άλλη το λίγο παρεκεί. Αφήνω το καπέλο και άρχινω με τόνο του σαν να βρίζω και την πολιτική. Ρανετεκιά! Ψυχή μου τη λουλούδια, τη ουρανό τη φύση. Αχνίζει μπροστά μου ο καημακλή καφέ. Κι εγώ κατέπνευσμένο για όλα φέρνω κρίσει. Και μόνο μου τι βρίσκω μεγάλε και σοφέ. Βρίζω εκλέσου ρόσου και όποιου άλλου θέλω. Και στρίβω το μουστάκι μου αγέροχο πολύ. Και μέσα στο θυμό μου που γίνομαι τετέλο. Κατά διαβολούς θέλω το κάθε ένα σκυλί. Ια διδιδά, ια διδιδά. Φέρνω το νου στο διάκο και εις το καραΐσκο. Κατ' ενθουσιασμένος τα γένια μου μαδώ. Τον Έλληνα εις όλα ανώτερο το βρίσκω. Κι απάνω στην καρέκλα χαρούμενο σπιδώ. Η φίλη μας Ευρώπη με πέντε φασκελώνω. Απάνω στο τραπέζι το γρόνθο μου χτυπώ. Έχει δύο καφές μου, τα ρούχα μου λερώνω. Και ευθύς τις βλαστήμιες ανάξαναρχινώ. Η αδιδίτα μου. Έχει το διάλο, η
Ελευθέρων διαλογών.
Ας το κάθε τζίξες πάνω, φωτιά και εκείνος παίρνει. Αμέσως άνω κάτω, του κάνω το μπουφέ. Τον βρίζω και με βρίζει, τον φέρνω και με φέρνει. Και τέλος δεν πληρώνω. Δεκάρα τον καφέ.
Τώρα δεν θα δικαιολογήσω ακριβώς τι δουλειά έχει ο Γιώργος Σουρής εδώ, αλλά θα πω κάτι άλλο. Καταρχήν να πούμε ότι στον ήχο έχουμε τον Ηλία Διαμάντη, πάντα. Φτάνοντας στην, φτιάχνοντας για τη σημερινή εκπομπή την ανάρτηση χτες το βράδυ και θέλοντας και κατά κάποιο τρόπο να αντιγράψω το Χρήστο Λεοντή, έγραψα ότι σκέφτηκα να κάνουμε ένα διάλογο με τον Λεοντή και με τον Αριστοφάνη Άνφανη για τα φετινά Αριστοφάνια που θα ανέβουν στο Ηρώδιο την 1η Σεπτέμβρη. Εκείνη την ώρα δεν είχα στο νου μου κάτι παραπάνω. Σήμερα όμως το πρωί, ανοίγοντας στο Facebook, βρήκα πρώτα μπροστά μου μια ανάρτηση του Σταμάτη Κραουνάκη ως Δικαιόπολη από μια παράσταση πριν από 10 χρόνια και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να φανείτε λιγάκι ο Αριστοφάνης στην σημερινή μας συνάντηση. Σταμάτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αν θέλεις Γιώργο μου, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ένα μεγάλο φίλο στο Χρήστο.
Έπρεπε να δεις, καθώς ακουγόταν ο Ρωμιός, πως ο Χρήστος Λεοντής προσπαθούσε να αναπαραστήσει και την κίνηση που είχε στο νου του.
Έχω κάνει ένα λάθος και δεν μου το διορθώσανε. Έχω ένα λάθος και μου λέει, άστο να περάσει στην ιστορία με το λάθος.
Συμβαίνουν και αυτά. Τα τελευταία χρόνια έχει συμπορευτεί πολλές φορές με τον Χρήστο Λεοντή, ως ερμηνευτής μέχρι τώρα, είναι αλήθεια. Φέτος όμως θα είσαι κάτι σαν πρωταγωνιστής στην παράστασή του.
Κοίταξε, ας τα πούμε όλα όπως είναι. Πετάει η καρδιά μου ψηλά, γιατί εγώ σαν παιδάκι θεατροτεχνίτης πιστός, ετράφηκα με τις μουσικές του Χρήστου από την εφηβεία μου μέχρι τα χρόνια τα τελευταία, στις Επιδαύρους, στο υπόγειο, είναι εκεί. Και όταν γνωριστήκαμε στην Επίδαυρο γνωριστήκαμε πια και στο φίλο μας τον Αριστοτέλη. Με τη μία νομίζω και οι δυο μας καταλάβαμε ότι υπάρχει μια σοβαρή συγγένεια, κάτι που μας κάνει κάτι παραπάνω από το χαίρο πολύ. Και αυτή η αγάπη, η άδολη αγάπη και η εκτίμηση, εγώ πιστεύω, τον έβαλε ο διάολος, γιατί ο διάολος τον έβαλε... να με πάρει μαζί του να κάνω τον Αριστοφάνη του εκεί σε αυτή την καταπληκτική ωραία συναυλία που ετοιμάζει με τις μαγικές του μουσικές της. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο για τη νέα γενιά αυτό το πράγμα, Γιώργο. Είναι καλό να γνωρίσει η νεότερη γενιά αυτό τον τρομερό διονυσιακό Λεοντή. Που τάισε με το ταλέντο του τόσα χρόνια το θέατρο του Κούν. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά πρέπει να πω ότι η δικιά μου η τροφή ήταν κυρίως το θέατρο του Κούν. Τώρα που τον ξαναδιαβάζω τη μουσική του όλη από τις κωμωδίες και καταλαβαίνει κανείς ότι, πού να σου πω, αυτό το πράγμα είναι συμφυτό με τα έργα αυτά. Είναι σύμφυτο. Είναι σαν αν ξέραμε ότι ο Αριστοφάνης ήταν ο ίδιος ο συνθέτης των έργων του. Αν ήταν ο ίδιος ο συνθέτης των έργων του, αυτές τις μουσικές θα έγραφε για τα έργα του.
Θέλει να πει κάτι όμως ο Χρήστος Λεοντής.
Τώρα, στα μάτια γεια σου. Τώρα βάλε ακουστικά. Δεν άκουσα τι είπες. Υποθέτω ότι δεν με έθαψες.
Όχι. Χρήστο, είπα το εξής. Λέω, επειδή ο Αριστοφάνης έγραφε μουσική για τα έργα του ο ίδιος,
Έπρεπε να κάνω τότε εγώ τον Αριστοφάνη και να γράψω εσύ μουσική. Θα το κάνουμε στην επόμενη φορά, αλλά δεν έχω το ταλέντο το δικό σου.
Κοίταξε, η ζωή ξέρει τι κάνει. Απλώς αυτή τη στιγμή εγώ ετοιμάζομαι για ένα πάρτι. Έχω πάρα πολύ χαρά, η κοπέλα βρήκαμε τα ρούχα μου, είμαι με τα παιδιά του θέατρου τέχνης, έφτιαξα μια μπλούζα με τον Αριστοφάνη πάνω απίθανη.
Αν υπομονώ να το... θα τα πούμε, θέλω να μιλήσουμε αύριο, μόλις, όταν μπορέσει και το καλό με παίρνει.
Σταμάτη να ρωτήσω κάτι. Ο ίδιος έχεις γράψει μουσική για τον Αριστοφάνη. Έχεις υποδηθεί και το Δικαιόπολη στους Αχαρνείς. Πόσο διαφορετικός είναι ο Αριστοφάνης που εσύ έχεις στο νου σου, στην παιδεία σου, στην καθημερινότητά σου, σε σχέση με αυτόν που είναι ο Αριστοφάνης του Χρήστου Λεοντή κατά κάποιο τρόπο?
Εγώ πιστεύω ότι ο Αριστοφάνης είναι του Λεοντή ο κανονικός. Ο δικός μου είναι λιγάκι πιο κραουνάκης. Του λέω τι είναι ο σωστός. Του λέω τι είναι το σχολείο. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχω τέτοια ελευθερία μέσα στο κλίμα αυτό που έχω τόση χαρά που μου την δίνει αυτό ο Χρήστος, αυτή την τιμή ας πούμε μου δίνει αυτό το παράσημο. Είναι. Να βγω στο Ηρώδιο με τις μουσικές του και να κάνω τον Αριστοφάνη είναι ένα παράσημο. Δηλαδή θα το πάρω μαζί μου στη ζωή, φεύγοντας από τη ζωή αυτή. Πώς να το πω, ρε παιδιά.
Ήταν δική του πρόταση έτσι κι αλλιώς, ναι.
Γιατί είναι μουρλός. Είναι πολύ μουρλός. Είναι πιο μουρλός από ό,τι νομίζετε. Σας το δηλώνω με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Ο Λεοντής είναι πιο μουρλός από ό,τι νομίζετε.
Εκτός από ότι είσαι τόσο ταλαντούχος, είσαι και πολύ ευγενικός και καλός άνθρωπος. Σ' αγαπάω, Σταμάτη.
Το ξέρω, Χρήστο μου, αλλά και εγώ γι' αυτό σ' αγαπάω. Γιατί κάθε φορά που βρισκόμαστε, εκτός από την αγάπη, υπάρχει, Γιώργο, ένα διαβολεμένο χιούμορ υποδόριο μεταξύ μας. Δηλαδή μπορεί να υποθεί μισή φράση και να πεθάνουμε στα γέλια, γιατί έχει υποθεί αυτό που πρέπει να υποθεί χωρίς να υποθεί.
Ωραία στιγμή.
Αυτό περίπου είναι και το κλίμα με το οποίο θα συνδέσω με τα κείμενα που φτιάξαμε με την υπέροχη Ευανθία Ιβανάκη.
Στείλε μου τα να ξέρω κι εγώ πότε δίνω ατάκα στην ορχήστρα, βρε. Δεν
θα το ξέρω εγώ.
Λοιπόν, περιμένουμε για τα υπόλοιπα. Σταμάτη Κραουνάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ τις ευχές μου, την αγάπη μου και ελπίζω να κάνουμε κάτι, να είμαι σε κάτι το οποίο θα αφήσει ιστορία.
Ό,τι καλύτερο.
Εύχομαι. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Φιλάκια.
Thank you.
Έτσι και να ακούσουμε και ένα οργανικό θέμα από τις μουσικές του Χρήστου Λεοντή. Ήταν εδώ η Peace 1991. Από εκεί το προφινάλε και η έξοδος. Να πούμε τους υπόλοιπους συντελεστές της φετινής παράστασης.
Καταρχήν. Βέβαια, έχω την εξαιρετική τιμή και τύχη να συνεργάζομαι με εκλεκτούς συναδέλφους μουσικούς και ερμηνευτές. Εκτός από το Σταμάτη που είπαμε πιο μπροστά που θα είναι ο Αριστοφάνης, τραγουδούν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ένας πολύ γνωστός και εδώ και έξω θείος βαρύτονος, πρωταγωνιστής και στην δική μας όπερα και, και έξω από, από την Ελλάδα. Η Ιωάννα η Φόρτη το ίδιο, τραγουδίστρια μαζί μου τόσα χρόνια, εξαιρετική. Η θαυμάσια η Αγγελική του Μπανάκη και ο Πέτρος Αδαμουλής ηθοποιός που τραγουδάει, που τον ακούσαμε
και λίγο. Είχε κερδίσει και όλη την προηγούμενη
ακριβώς
η παράσταση και όποιος ακούσει τώρα την ηχογράφηση βλέπει πόσο μέσα ήταν στο πνεύμα του Αριστοφάνη.
Και για το φινάλε, το τραγούδι της Ειρήνης, θα τραγουδήσει η Κλαβδία μαζί.
Δική σας σκέψη.
Ο Σταμάτης μου το πρότεινε. Και το, επειδή μου άρεσε και η φωνή της, την άκουσα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και το τραγούδι της με την αφορμή του εδώ ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Το κομμάτι της Eurovision λέτε.
Της Eurovision. Και μου το πρότεινε ο Σταμάτης, μου άρεσε η ιδέα του. Εφόσον ζητούσα μία νέα κοπέλα που να βγει μαζί με τα παιδάκια τελείως συμβολικά να τραγουδήσουν το τραγούδι της Ειρήνης, μου άρεσε πολύ η ιδέα του Σταμάτη και έτσι το δέχτηκε και η Κλαβδία.
Μιλάμε λοιπόν για μια παράσταση με πάρα πολλά άτομα συνολικά.
Έχουμε δύο χορούς, εκτός δύο χορούς. Τα παιδιά από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης δευτεροετής και τριτοετής, δηλαδή η ηθοποιοί αυριανοί, η χοροδία Διαφωνία από την Κεφισιά και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων CGS Κωστέα Γείτονα, ένα σύνολο από 80 άτομα. Χοροδί, έχω δύο ορχήστρες, τη Λαϊκή Ορχήστρα που παίζουμε μαζί συνήθως και ένα γκρουπ τους Polis Ensemble που παίζουν τα ανατολίτικα λεγόμενα όργανα, δηλαδή κανονάκι, ούτι κλπ. Θα είναι έτσι μια μοναδική, θέλω να ελπίζω, παράσταση που τουλάχιστον φιλοδοξώ να μείνει και ελπίζω να το καταφέρουμε, γιατί πραγματικά δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει για τον απλό τρόπο το ότι από τους συναδέλφους μου προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει κανείς τόσο πολύ υλικό όσο έχω εγώ για να στηθεί μια ολόκληρη παράσταση, μουσική παράσταση.
Η αλήθεια είναι ότι στο θέατρο τουλάχιστον συνηθίζονται η πολυμελής θίαση. Πόσο εύκολο είναι? Και ρωτάω και την εμπειρία σας από τις παραστάσεις που έχετε γράψει όλα αυτά τα χρόνια. 100 παραστάσεις, πόσες έχετε κάνει.
Ναι,
και πολλές από αυτές με το Αρχαίο Θέατρο και με τον Αριστοφάνη. Μου είπατε ότι έχετε κάνει τις 7 από τις...
Στο Αρχαίο Δράμα έχω κάνει 30 κομμάτια και θεατρικά έργα, ξέρω, ούτε ξέρω.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις συνθήκες που γίνονται, οι προετοιμασίες πάντα για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι συνήθως καλές ή υπάρχουν δυσκολίες που συνήθως κερδίζουν μέρος της ενέργειας του ανθρώπου που οργανώνει όλα αυτά?
Είναι τόσο γοητευτική η περίοδος των δοκιμών όπως είναι ο δρόμος για την Ιθάκη. Η Ιθάκη δεν θα δεις ποτέ. Εγώ θυμάμαι όλες τις παραστάσεις που έχω κάνει, ας πούμε, στην Επίδευρο 20 χρόνια. Κάθε χρόνο παίζομαι εκεί πέρα, ήμουνα πια θαμώνας εκεί κάθε χρόνο. Μόλις τελείωνε μία, ή μάλλον από τη μέση της τραγωδίας ή της κωμωδίας που παίζονταν, με έπιανε μία θλίψη, μία απογοήτευση, μέχρι αρκετές φορές, μέχρι το φινάλε, μέχρι δακρύων, με την έννοια πια. Ήξερα ότι τελείωσε αυτό και θα πάρω τη μαγνητοτενία μου, θα τη βάλω στο αρχείο μου. Τελείωσε πια αυτή η περίοδος. Όλη η προετοιμασία των 3-4 μηνών, αυτή η ομορφιά, αυτή η αγωνία, αυτός ο διάλογος με τον συγγραφέα, με τον σκηνοθέτη, με τον Γκουν, με τους ηθοποιούς, δηλαδή ήταν μαγεία. Δηλαδή ήμουν τυχερός.
Που... Ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν και δυσκολίες, η χαρά πάντα ήταν περισσότερη.
Η χαρά ήταν τέτοια που τις δυσκολίες μπορεί να τις ένιωθες εκείνη την ώρα, αλλά δηλαδή είχες τη δύναμη και τις ξεπερνούσες. Ήταν τόση η χαρά που σου δίνει και τόση το πάθος να δημιουργήσεις που δεν σταματούσες πουθενά.
Θυμάστε αλήθεια ποιος είναι ο πρώτος Αριστοφάνης που είδατε εσείς?
Δεν θυμάμαι ειλικρινά. Δεν θυμάμαι Αριστοφάνη.
Δηλαδή πώς ήταν η είσοδος του νεαρού Λεοντή σε μια παράσταση, δεν θυμάστε καθόλου?
Ναι, καθόλου. Ούτε τους Όνιθες είχα δει τότε, γιατί είχαν επεκτεί παλιά. Είχα δει νομίζω μία παράσταση Όνιθες, δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν πριν γράψω, μετά που έγραψε, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν είχα δει.
Και όταν ακούτε αυτές τις μουσικές που έχετε γράψει ο ίδιος μέσα από τα χρόνια, μιλάμε πια για 55 χρόνια από το 1970, συνήθως θέλετε να τις αλλάξετε ή λέτε ότι για την εποχή που έγιναν ήταν το καλύτερο που μπορούσατε? Το ρωτάω και με την έννοια ότι και στα Αριστοφάνια τώρα θα επαναπροσεγγίσετε τα πράγματα και το κάνετε και με το Χελιδόν Ιδωμένη πριν 20 χρόνια.
Ειλικρινά χαίρομαι που ακούω αυτές τις μουσικές, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα. Εδώ πέρα βλέπω μία φρεσκάδα, ίσως επηρεάζομαι και για το ότι μου θυμίζει ένα σωρό περιστατικά από την προετοιμασία ή από τις γενικές δοκιμές ή από τις φωτογραφίες της εποχής εκείνης, και είναι μια ζωοδόχος πηγή, ας το πούμε, η ακρόασή μου από αυτές τις μουσικές.
Διάλεξα να ακούσουμε τώρα το κομμάτι ποιο έργο να διαλέξουμε, που ξεκινούσε το Χελιδόν Ιδωμένη.
Ναι.
Με στίχους Μαριάννας Κρυζή, γραμμένο για την παράσταση.
Ναι, ακριβώς.
Ποιο έργο να διαλέξουμε, λοιπόν. Κλείνοντας, κύριε Λεοντή, θέλω να περιγράψουμε λίγο τον τρόπο που δουλεύετε για τη μουσική επένδυση μιας κωμωδίας. Και θέλω επίσης να ρωτήσω αν όλο αυτό έχει αλλάξει μέσα από τα χρόνια.
Εγώ τη μουσική γενικά, όχι μόνο στην κωμωδία, αλλά και στην τραγωδία, στο αρχαίο δράμα γενικά, την γράφω μέσα στην πρόβα. Δηλαδή, εκεί τη σχεδιάζω στην πρόβα, γιατί πηγαίνω καθημερινά, όπως ο κάθε ηθοποιός, πηγαίνω κάθε μέρα στις πρόβες. Εκεί, από εκεί εμπνέομαι από τους ηθοποιούς, από την εκφορά του λόγου, εκεί αισθάνομαι κι εγώ να είμαι ένας από αυτούς και εκεί φαντάζομαι πια τις εικόνες στημένες, σαν να μπαίνω από κάτω από το θεατή και βλέπω απάνω τελειωμένη τη σκηνή, αυτό που προσδοκώ να ακούσω, αυτό προσπαθώ να μιμηθώ.
Το οποίο μπορεί να έχει να κάνει και με τον ηθοποιό κάθε φορά, έτσι, όχι με την παλιά παράσταση.
Με τον ηθοποιό πάρα πολλές φορές. Ο ηθοποιός μου δίνει το έναυσμα, ανάλογα το ποιος είναι, το πώς μπορώ να τον βοηθήσω το να εκφραστεί. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια που αν είχαμε χρόνο θα τα λέγαμε, που ας πούμε εμπνεύστηκα από στιγμιαία πράγματα και τα άφησα όπως ήταν. Και άλλα πάλι τα οποία ήμουν σε ένα αδιέξοδο και ένα τυχαίο γεγονός μου έδωσε τη λύση.
Μακάρι να τον βρούμε αυτό το χρόνο κάποια στιγμή και να πούμε περισσότερα. Για σήμερα θα τελειώσουμε έτσι. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ και σας περιμένω την 1η Σεπτέμβρη στο Ηρώδιο να γιορτάσουμε μαζί τα Αριστοφάνεια.
Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Γιώργος Τσάπρος στο μικρόφωνο, Πέτρος Δαμουλής και η Γίδα λίγο πριν το τέλος. Καλό βράδυ.
Και μια γίδα και μια μέρα η Λαΐδα πήγε για να πάρει γάλα και κατάπιε την μπουκάλα. Όπως κόσει και μια γίδα και μια μέρα η Λαΐδα πήγε για να πάρει γάλα και κατάπιε την μπουκάλα. Τρίκι, 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 τρί, ήρθαν 11 γιατροί και αντί για τη Λαΐδα εξετάσανε τη γίδα. Τρεμένοι, τρυφεροί και ψωμωμένοι και την κάνανε γιουβέτσι και τους πέτυχε έτσι κι έτσι. Και την βρήκανε τρεμένοι, τρυφεροί και ψωμωμένοι και την κάνανε γιουβέτσι και τους πέτυχε έτσι κι έτσι. Ήμουνα κι εγώ εκεί και μου δώσανε ρακί, τρίκι, 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 τρίκι και ένα κόκαλο με ξύγι.
Σε τούτος που τέτοι ωραία τα έχει βολεμένα με αυτό το σχέδιό του. Στην αγορά θα ράξει και θα τα κονομάει. Στην αγορά θα ράξει και θα τα κονομάει. Κι αν τυχόν κάποιες κανένας πάει μέσα να χωθεί, είτε πράκτορας ή σπιούνος κλέγοντας ευθύς θα βγει. Θα έχεις από κανέναν άλλο, ούτε θα σε στριμώνουν ούτε κολαράδες και ούτε θα μαλώνεις με τους απατεώνες και ούτε θα μαλώνεις με τους απατεώνες. Με καινούριο κουστούμάκι πάντα θα κυκλοφορείς, κάποιες δίκες θα γλιτώσεις και αλάσποτος θα βγεις. σε περιπέζει. Ο ένας και ο άλλος, κοφρίτες που έχουν όλες του κόσμου τις κακίες, τις πόνιριες του όλες και όλες τις πομπές του. Τις πόνιριες του όλες και όλες τις πομπές του. Ούτε εκείνος που κρυώνει, πάντα κι είναι νηστικός. Πιο πολλές κι απ' τις 30, τις ημέρες του μηνός. Ούτε εκείνος που κρυώνει, πάντα κι είναι νηστικός. Πιο πολλές κι απ' τις 30, τις ημέρες του μηνός. Λα, λα, λα,